Labvakar. Iesāksim ar aizlūkšanu. Aizlūkšanai motīvs no Marka evaņģēlija, kurā mēs šodien esam, no pirmās nodaļas 15. pants. Dieva valstība tuvu klāt pienākusi. Atgriežieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Aizlūksim. Kungs un debes Tēvs, kad mēs klausamies Tavā vārdā šajā pēcpusdienā, es aizlūzu, lai Tavs gars mūs pārliecina, kur mums jāatgriežas. Kungs iedrošina mūs ticēt, ka Jēzus ir ķēniņš, uz Jēzus ķēniņa stiprumu un varu, un atbildēt šim vārdam un visu dzīvi, nodoties evaņģēliem, nodoties nākušajiem soļiem. Lūdzu to Kristus vārdā. Amen. Pirms jūs tā kā varbūt atslēdzaties šo raksturietu dzirdot un šo tēmu, jo vairums no mums saprot, ka nepiedodamo grēku jau gan es neesmu izdarījis, lai vai kā, bet neko tādu es neesmu izdarījis, un šis sprediķis man neko tā radikāli nevar dot. Pirms jūs atslēdzaties, var gan dot šis vārds, Kristus grib vairot mūsu ticību arī caur šo vārdu, kurš varbūt pašā pirmajā savā mērķējumā neatiecās varbūt uz tevi vai otrs variants, kas ir mazākā daļa, bet ir vienmēr starp mums kādu brāļu un māsas, kur tu varbūt šaubies un katru reizi domā, ka tu esi uz kaut kādas robežas ar kaut kādu nepiedodamu grēku. Es zinu, ka tas ir rets gadījums, bet tāds ir. Un, ja tev ir tā, tad šis arī ir vārds priekš tevis, nesēdēt uz šīs sēdes, neiztērēt savu enerģiju, jo Dievs ir devis pārliecību par grēku piedošanu un mudiniet uz priekšu. Tāpēc uzklausiet šo vārdu, ko tu varbūt tas uzrunās citādāk nekā pirmā doma nāk prātā. Un, kad mēs esam ieskatījušies Marka evaņģēlijā, ik pa laikam es runājos par dažiem mītiem, Marka evaņģēlijas viņas atmasko un nogāž no kājām. Un viens šāds mīts ir par to, ka agrīnai draudzēji bija brīnumi, Jēzus laikā bija brīnumi, bet tagad nav tāda brīnuma. Bet ja viņi notikt, ja tagad notikt tāda dziedināšanas brīnumi, vai vairāk viņi notikt, vai ja tik būtu atmoda, tad gan būtu tikpat labi, kad mums varētu teikt, nav tāds pats gara spēks, kāds bija tad, vai ko mums īstenībā māca jaunā derība, vecā derība, ka šis ir gara laikmets un kad Dievs tagad dod garu bagātīgi, un mums ir jātic, ka viņš tagad darbojas vēl spēcīgāk nekā tajās dienās, par kurām mēs tikko lasījām. Un viens efekts tam mītam ir, ka mēs esam tā kā izdrošināti, jo tā kā it kā kaut ko Dievs nedod. Un šis vārds to grib pilnīgi mainīt, lai mēs tā nedomājam un drīzāk esam pamudināti drosmīgi un apņēmīgi. Un tas veids, kā šī raksturvieta to darīs, ir parādot, ka īstā problēma jau ir tie, kas redzot šos brīnumus, ka viņi ir pret. Kad jau Jēzus laikā mums ir šie cilvēki, kuri nevis, ir šie brīnumi jāatgriežās, jātic, bet tieši otrādāk netic, noliedz un ir vai nu mēreni, vai nu nostājās pilnīgi pret. Pilnīgi pret ir tieši otrādāk, un tas mums iedrošina, ka jau tad tā bija. Tas nav nekas tāds, ko Dieva gars nevarētu pārvarēt. Un mums būs divas tā kā daļas. Mums būs tas pats notikums, jo mums atkal šeit ir vaini brīnumi, un otra daļa tas reakcijas uz to, kā atbildēja uz šiem notikumiem. Mēs esam visu to evaņģēlija pirmās daļas brīnumu pašā augstākajā punktā, kur Jēzus parāda savu autoritāti, un varu tādā veidā. Klāt ir gandrīz, šeit ir klāt nevis tikai ģimene vai sievas māte vai ciemats, bet šeit ir klāt tā kā visa pasaule no Jūdejas, no Samarijas un no pagānu vietām. Tātad pārstāvēt ir visa pasaule. Un šī vieta Marka evaņģēlijā ir līdzīga tam, kas Mateja evaņģēlijā ir beigās lielā pavēle, ejiet un pasludiniet visām tautām, dariet pa mācekļiem. Ļoti agri mēs viņu šeit negaidām, šis vēl ir pirms krusta, bet šeit ir tā vieta, kur viss ir klāt un redz Jēzus spēku un mācekļi tiek aicināti un sūtīti. Ieklausīsimies no 7. panta, bet Jēzus aizgāja ar saviem mācekļiem pie jūras Un liels ļaužu pulks no Galilejas gāja viņam līdzi, tāpat arī no Jūdejas, no Jeruzalemes, no Idumejas, no Aizjordānas, no Tīras un Sidonas, tas ir pagānu vietas. Apkaimes daudz ļaužu dzirdējuši, ko viņš dara, nāca pie viņa. Viņš saviem mācekļiem sacīja, lai tie viņam tur gatavībā laivu, ļaužu pūļu dēļ, ka tie nespiestos virsū, jo viņš daudz darīja veselus. Tādēļ tie, kam bija kādas kaitas, lauzās viņam klāt, lai viņam pieskartos. Tas ir augstākais punkts tai Jēzus sākuma varenajai kalpošanai, neierobežotajai. Un mēs uzreiz pēc tā redzam reakciju pirmā grupa, un tie ir mācekļi, kas atsaucās un seko viņam no 13. panta. Tad viņš uzkāps kalnā aicināja pie sevis tos, kurus pats gribēja, un tie nāca pie viņa. Ja viņš sauca, tad viņi nāca, to viņi paši neizvēlējās, nenobalsoja, bet viņš sauca un viņi nāca, viņam bija tāda vara un autoritāte. Un viņš iecēla 12, lai tie būtu ar viņu un viņš to sūtītu sludināt. Un tiem būtu vara izdzīt dēmonus. Bet tad uzreiz tālāk ir vēl citas reakcijas un mēs tiekam iesaistīti. Mēs visās trijās reakcijās tiekam iesaistīti. Kur esam mēs? Marks ir tā salicis, ka bieži savā evaņģēlijā, arī citās vietās savā evaņģēlijā ir šis te sviestmaizes princips. Nu, sākās kaut kas viens, tad notiek kaut kas cits, tā kā pazūd. Bet tad pēc kāda laika atsākās tā iepriekšējā tēma. Un tad mēs saprotam, ka viņš veido kaut kādu kopēju domu ar to, kā viņš ir salicis tos notikumus. Un tā ir arī šeit. Tad mums ir ģimene no 20. panta. Ja? Atveriet 20. pantu, skatieties lūdzu līdzi. Tad viņš devās uz mājām un sanāca atkal ļaužu pūlis tā, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un kad savējie tagad ģimene to dzirdēja, tie iznāca viņu apvaldīt, jo tie runāja, viņam nav prāta. Un par ģimeni turpinās doma no 31. panta. Pārlecam tā kā pāri tam, kas tur notiek. Tad viņa māte un viņa brāļi nāca un ārpusē nostājušies sūtīja pie viņa, lai viņu pasauc. Viņu sēdēja ļaužu pūlis un tie viņam sacīja, redzi tavu māti un tavu brāļi un tavas māsas ārpusē tev meklē. Un viņš tiem atbildēja, kas ir mana māte un mana brāļi? Uzlūkojas ap sevi sēdošos un viņš sacīja, redzi mana māte un mana brāļi, kas dara Dieva gribu, tas ir mans brālis, māsa un māte. Šeit ir jums pants, ja jums ir vajadzīgs tādā mīlestībā, bet runāt ar kādiem Romas katoļu ticīgajiem, ja daži no viņiem pārāk augstu vietu dod Marijai, Jēzus mātei. Lūk ir pants, bija arī kāds, viņi ir ticīgi no sākuma un vēlāk viņi arī seko, bet šeit viņi nostājās pret. Viņi nostājās pret Kristu. Viņi nevar būt nevainīgā bezgrēka ieņemtā. Viņai arī vajadzēja glābšanu, bet tas nav mūsu galvenā doma šeit. Šī ir tāda vieta, kas mums ir ielikt evaņģēlijā. Savai dabīgajai ģimenei, bet tur ir visa ģimene, Marija nav izcelta. Viņš saka, es esmu nācis veidot jaunu ģimeni. Tie, kas sekos, tā kā mācekļi, tie, kā tie, kas tur sēdēja, mēs lasam, kas darīs Dievu gribu, 35. pants, kas ticēs, sekos, darīs, un viņš saka, es veidoju jaunu ģimeni. Bet šī ģimene, kas ir dabīgā šeit, kas ir arī tikko redzējusi tos brīnumus un pat tagad redz, viņi saka, vajag viņu apvaldīt. Viss ir labi, tikai nu, tā kā mazliet mierīgāk, viņš ir bez prāta, viņi mums vajadzēs savaldīt, tāda ir viņa reakcija. Tātad, kas tas ir? Tā ir vieglā formā, bet atgrūšana. Reāla atgrūšana. Mēs tev nesakosim. Un tā kā pirmā reakcija, mēs negribam būt tavā jaunajā ģimenē. Mēs negribam būt ar mācekļiem, mēs negribam to, ko tu esi atnesis. Bet redzot visus šos brīnumus, nav tik smaga forma kā nākamā, bet arī atgrūšana. Mēs zinām, ka daži no viņiem to vēlāk kļūst par mācekļiem. Mums ir Jēzus brālis, mums ir Jēzus māte. Viņi varēja būt glābti, viņi varēja sekot vēlāk, bet šeit redziet, kāda jau tieši tad, kad brīnumi notika, tā viņi šie dziedināšanas brīnumi notiek tieši tā, viņi reaģēja. No dabīgās ģimenes vēlāk ir jākļūst par Dievu ģimeni. Un jaunieši šeit, kas esam esat no kristīgām ģimenēm, ieklausieties, jums vajag vienmēr pašiem vēl arī savu pārliecību, savu ticību, vai pašiem zināt ar saviem prātiem, ar sirdīm un ar savām dzīvēm nolemt būt Dievu ģimenē. Ja? Tāpēc, ka jūs tikai esat piedzimuši jau kristīgā ģimenē, tas ļoti palīdz, bet ar to vēl nepietiks. Tāpēc to jūs varat sāusīties. Jums ir vajadzīga personīgā atbilde, personīgā reakcija, tā bija otrā reakcija. Un tad, kā mēs tikko redzējām, starp šiem diviem notikumiem, kur tā kā izņemtos pants pa vidu ārā, gandrīz vai turpinās tas pats notikums, kā filmās, kuras ir uzbūvēts moderni tagad tādā veidā, ka vairāk notikumu tiek stāstīti paralēli. Bet šeit tas ir saistīts, jo tāpat kā sviestmaizē, tas galvenais ir tur vidū. Tā maizīte ir apkārt un kas tur vēl ir, bet tas, pēc kā to sviestmaizi nosauc, vai tā ir šķiņķa maize, vai burgera maize, vai siera maize, to nosauc pēc tā, kas ir pa vidu. Tas ir tas galvenais. Tas ir galvenais, uz ko Marks grib savu starmešu sakoncentrēt notikumu vidus. Un šis ir tas, ko jums Ungars māca Bībeles skolā, vai ne? Tie, kas ir mūsu Bībeles skolas studenti, kā redzēt struktūru tekstā. Kāda ir rakstu mācītāju reakcija? Viņi atgrūž pavisam, ne tikai viņi neatgriežās, ne tikai lielākā daļa no viņiem arī vēlāk neatgriezīsies, bet viņi pavisam apgrēkojās. Un pret šo mītu par to, ka dziedināšanas brīnumu varētu radīt ticību, mēs redzam, ka šeit viņi nerada, un viņi radīs pie rakstu mācītājiem pat lielāku apgrēcību. Un citā evaņģēlijā Jēzus saka, ka tas jums ir lāsts, ka jūsu vidū notika šie brīnumi, jo tagad jūsu apsūdzība ir vēl lielāka. Jūs to redzējāt un jūs neticējāt. Un viņu atbildi kļūst par viņu tiesas spriedumu, jo viņi nevis vienkārši tā kā, varbūt kāds, kurš nav konfrontēts, viņš tā arī dzīvo pa gabalu, bet tad, kad tev tik tieši konfrontē, tad tu izsaki vārdos visu savu pretreakciju, visu savu sirds saturtu izliec ārā, kāpēc tu viņu atgrūdi. Bet pirms mēs vēl apskatāmies to, es gribu ar jums padalīties ar kādu lietu, ko es dzirdēju kristīgajā radio. Es neesmu tāds regulārs noteikti klausītājs, bet Talsta Albergs intervēja kādu laiku atpakaļ kādu kalpotāju, kurš gribēja stāstīt par dziedināšanas brīnumiem, kurus mums ļoti vajag, un daļēji jūs redzat, varbūt no kā es esmu atspēries par tiem mītiem. Viņš esot reanimācijā aizlūdzis par kādu, kuram jau ir apstājusies sirds, un tā kā viņu vārdiem, ka viņš viņu ir uzcēlis no mirušajiem ar šo aizlūkšanu, un tas cilvēks atlaba. Bet tad Talbergs uzdev šo jautājumu uzreiz, par kuru es ļoti pateicīgs, jo es jau tā kā bažījos, kur viss tā lieta iet, un ko viņi ir to gribējis teikt. Bet viņš bija ļoti tieši, tiešām novērtēju. Nu labi, brīnišķīgi, un kur tas cilvēks ir šodien? Vai viņš ir draudzē, vai viņš ir Kristu sekotājs? Un tas intervējumais saminstinājās. Nu, vispār es nezinu. Laikam nē. Paldies vismaz par atklātību. Un tā ir tā lieta par brīnumiem. Lai vai kā mēs redzam to, kas tur notika tajā reanimācijā. Brīnumi paši par sevi neatgriež cilvēku. No viņa viedokļa tas tik un tā ir brīnums, pat varbūt, ja viņam bija dots bez vai ar to aizlūkšanu vienalga. Bet viņi paši par sevi neatgriež cilvēku. Kādreiz tas var notikt, mums vajag aizlūkt. Citi iemesli pēc mums vajag aizlūkt, Dieva gādība. Runājot par atgriešanu, tas ir vārda darbs, kas ir gara darbs. Un tikpat grūti ir atgriezt kādu, kuram stājās sirds, kā kādu, kuram sirds klapējās, sirds dzīves pilnbriedā. Viņš ir spēcīgs, bet viņš pretojās, kā mēs lasām. Tur ir vajadzīgs vārdu un gara darbs. Un brīnumi ne tikai neizdara neko, viņi var arī vēl vairāk apsūdzēt. Es nezinu to cilvēku, varbūt viņš vēlāk dzīvē tiks atgriezts, un es uz to ceru, un mums ir pamats uz to cerēt. Bet ja nē, tad tas notikums, ka kristietis pa viņu aizlūdz un liecināja, tā viņa būs vēl smagāka apsūdzība tiesas dienā, ka viņš atgrūda, ka viņš atgrūda vārdu. Un tagad pie rakstu mācītājiem. Viņu atbild 22. pantā. Viņš izdzen, Jēzus izdzeno dēmonus ar dēmonu valdnieku palīdzību. Tas ir viņu spriedums. Viņš saka, lūk, kas tur notiek. Lūk, kāpēc mums nav jāklaus, lūk, kāpēc mums nav jāatgriežas, kāpēc mums nav jāsako viņam, jo īstenībā tas ir viņu sirds domas. Viņi nevar noliekt, ka dēmoni tiek izdzīti, jā, viņi redz šo atbrīvošanu, bet dod visabsurdāko skaidrojumu, ka tas notiekot ar vēlnu palīdzību. Un tas ir absurdi vairākos veidos, tas ir tāpat kā pašam sevi iesūdzēt tiesā. Kurš tad to dara, vai pats sev izvirza apsūdzības pirmkārt pret sevi? Jo tā 25. pants, tad jau viņš būtu sašķelts. Bet otrs absurdums ir, ka lai uzvarētu kādu, un neviens tur nevarēja tikt galā ar ļaunajiem gariem, viņi ārdījās pa tiem vidējiem austrumiem pa to Palestīnu, un plosījās un pazudināja, un meta cilvēku krit ugunī un dzīvoja kapos un darīja sev paškaitējumu. Un neviens nevarēja no tiem farizējiem neko tur izdarīt, bet atnāk Jēzus, viņš izdzen ļaunos garus, cilvēki atgūst prātu. Cilvēki iegūst normālu izskatu, sāk normāli dzīvot, sāk sekot. Tas notika, to nevarēja noliekt, bet viņi norakstīja to, ka tas esot vēlnu darbs. Bet Jēzus saka, kā tad to var izdarīt, neuzvarot vēlnu. Viņš parāda viņu uzskata absurdumu divos veidos. Tad jau viņš nebūtu uzvarētājs, bet viņš ir uzvarētājs. Mēs iepriekš lasījām ļaunie gari bļāvi, to esi Dieva dēls. Bet absurdums vēl nav viss 29. pantā. Pirms viņi tiesā Jēzu, un tagad Jēzus tiesā viņus, kas pret svēto garu zaimos, tas ne mūžam neseņems piedošanu, bet būs vainīgs mūžīgā grēkā. Jo viņi sacīja, viņam ir nešķīsts gars par šo teikumu, bet nevis vienkārši, kad tādu vārdu tika izteikti, bet pēc būtības par šo teikumu viņi tiek notiesāti, ka viņam ir nešķīsts, viņam esot nešķīsts gars. No vienas puses, 27. pantā, mēs lasām, visi grēki cilvēkiem tiks piedoti. Un šie ir kungu vārdi jums šodien, jums, mums, man, šodien, kad mēs klausamies, jo kāpēc mēs neesam rakstumācītāji. Ja pareizi, mēs neesam jūdu amatā ieceltie, kurus Jēzus tiesāja. Visi cilvēki, visi grēki tiks piedoti. Pat Pēterim taču piedeva, ja viņš nodeva. Jēzu viņam piedeva, esiet stiprināti. Ja Pēterim piedeva viņa nodošana, tev arī tavu grēku tiek piedot, ja vien tu viņus nožēli un atgriezies. Priekš tam Kristus nāca. Pēteris nodeva Marijai Magdalēnai tik piedot grēki. Visi grēki var būt piedot un tiks piedot, ja tu nožēlos un atgriezīsies. Un to es izdarīju, tad nešaubies. Tagad šis prediķis nav priekš tā, lai šaubīt ārā pārliecību. Viņš nav priekš tam rakstuvieta. Visi grēki. Tam, kurš atgriežās Kristu, katrs grēks tiek piedots, jo tik dziļš ir Kristus izpirkums, lai izglābt jebkuru, kas atgriežās. Mārtiņš Luters sacīja, ja Bībeles varoņi, patriārhi, ja viņi nebūtu grēkojuši, es nomirtu no izmisuma. Ko viņš ar to domā? Viņi ļoti stiprina tas, ka viņš redzēja, ka viņi klupa un grēkoja. Un tas ir pierakstīts. Un tad, kad tev apsūdz, un tev liekas, mans grēks ir tik briesmīgs, viņi nevar piedot, izlas Bībelē, Dāvidam piedeva šausmīgas lietas iepriekš pirms viņu, vēl citiem patriarhiem, Ābraham, Jākabam, jaunā darībā Pēterim, un, kas noliedz, un citiem. Visi grēki tiks piedoti. Ņemiet šo pantu droši sev bez šaubīšanās. Un lai tavu pārliecību par glābšanu ir stipra, un ja tu šaubies, tad uzliec to sev par uzdevumu viņu nostiprināt, jo tā ir Dieva grība. Kristus tāpēc ir nācis, lai tu būtu drošs un pārliecināts. Tas ir kristīgā stipruma sākums. Tas tev var izklausīties garīgi, tā kā šaubīties par sevi, bet tas nav, jo ir dots vārds, lai tu varētu uz viņu stāvēt un būt šajā ziņā stiprs. Pietiks citu cīņu, grēki tiks piedoti. Tas ir no vienas puses. Bet kas tad šeit notiek? Ir viens grēks, ko nepiedos. Ievērojiet, pirmkārt, tie ir rakstumācītāji, tas bija viņu amats, kam viņi bija iecelti, atpazīt Kristu, Mesiju. Viņi bija tautā iecelti, sagaidīt Mesiju, atpazīt un nodot viņu tautai par glābšanu. Viņi sistemātiski, ilgstoši, šī nav pirmā epizode, iepriekš viņiem ir bijušas liecības un sabati un dziedināšanas un sarunas ar Jēzu. Viņi ilgstoši un sistemātiski, ja kāds tur tā kā varbūt mazliet kļūdījās, viņš vēl var 10 reizes atnākt atpakaļ pie Jēzus un teikt, es kļūdījos, izglāb mani, Jēzus viņu izglābs. Bet šeit viņi aiziet līdz galam. Iepriekšējā, pirms tieši mūsu gabala, 3. nodaļas 6. pantā ir šie vārdi, ka pēc tās dziedināšanas, kas notika sinagogā sabatā, viņi sazvērējās kopā ar Hērodu Jēzu nokaut. Viņi bija šo galas priedumu Jēzum izvirzījuši, un to gan nevar piedot, to vienīgo nevar piedot. Viņi nosauc Dievu garu par dēmonu, Dievu darbu par velna darbu, tā ir Kristus galēja atgrūšana, un tas... Daži šo uzskata par sarežģītu rakstu vietu, tur nav nekā sarežģīta. Mēs taču saprotam, ka jebkurš, kas līdz pašam galam noliedz Kristu un tā kā nomirst neticīgs, viņam nav Kristus, viņam nav pestīšana pareizi. Un nekas cits jau arī šeit nav teikts. Viņu nocietināšana vienīgi iestājās jau agrāk. Tas ir nepiedodamais grēks. Līdz galam sistemātiski un itsevišķi amatā noliegt Kristu. Tas ir nepiedodamais grēks. Bet šeit ir Kristus darbs un gara darbs. Jūs esat zaimojuši svēto garu, bet Kristus rādīja savus darbus. Kā šie ir saistīti? Kristus darbs ir svētā gara darbs. Tāpēc mēs varam būt iedrošināti, kad Kristus miesāja prom, viņš ir pie Tēva labās rokas, viņš nav šeit, bet viņš teica, es jums sūtīšu garu. Un gara darbs turpinās un turpinās vēl spēcīgāk. Un tāpēc, ka viņi jau tajā brīdī atgrūda šo gara darbu un Kristus darbu, tāpēc viņiem notika šī smagā tiesa. Bet kā viņi ir saistīti kopā, pastīsimies evaņģēlī pašu sākumu, pirmo nodaļu, 8. un 10. pantu, ar ko Kristus nāk, 1:8. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā, to saka Jānis Kristītājs, kad Jēzus, kad nāks, viņš kristīs svētajā garā. Viņš darīs kaut ko svētā gara spēkā. Viņš to iesāks, kas tiks turpināts. Tas ir tas, ko Kristus atnes. Viņa darbs ir viens un tas pats. Viņas nekad nevar atdalīt vienu no otru. Un turpat 10. pantā Jēzus kristību. Un tulīt no ūdens izkāpdams, viņš ieraudzīja debesis atveramies un svēto garu kā balodu uz sevi nolaižamies. Svētais gars un Kristus no tā brīža, viņi ir viens. Un tad, kad Kristus tiek uzcelts augšā debesīs, svētais gars neaiziet atpakaļ debesīs. Viņš paliek un darbojās šeit. Tāpēc ir draudz, tāpēc esat jūs un es, citādi mēs neticētu un nebūtu atgriezti. Un patiešām, Jēzus, kad viņš ienāk un sāk savu kalpošanu, tas ir gan Lūkas evaņģēlijā, mēs to neatšķirsim, tagad es jums nolasīšu. Viņš ienāk Nācerets sinagogā un saka šos vārdus no Jesejas grāmatas 61. panta. No Jesejas grāmatā, kur Mesija ir pravietots un Lūk viņš ir klāt. Viņš ienāk un saka, Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani pasludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdīs satriektos un pasludināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlastības gadu. Kunga gars ir pār mani, ko kunga gars darīs caur Kristu? Šīs lietas atvērs acis aklējiem, uzcels miroņus, garīgi mirušos, darīs dzīvus, atbrīvos cietumniekus, kas ir garīgā ziņā cietumnieki, un tiesi visu, ko mēs redzam Marka evaņģēlijā. Mēs vēl tur neesam, bet būs šis te apsēstais kapos, kur Jēzus atbrīvo, un viņš burtiski no ķēdēm tiek atbrīvots un sāk dzīvot dzīvi. Lūk, ko darīs kunga gars, un tāpēc tas ir tas, ko šie rakstu mācītāji ne tikai atgrūda, bet vēl nosauc par dēmonisku, šo te mesijas, šo te kunga glābjošo darbu, viņi nosauc, ka tas ir kaut kas no velna. Un kā mums ar šodien, lai savienotu, ko tad dara svētais gars šodien? To dara gars šodien un šeit. Tāpat kā 99% no visas draudzes visā vēsturē dzīvo šajā pusē Jēzus augšām celšanai. Un visu, ko ir darījis, to ir darījis gars. Un viņš to turpina darīt. Gara darbs tagad ir vārda darbs. Marks, kurš šo uzrakstīja, bija jau glābts caur vārdu un garu. Viņš pie Jēzus paša klāt nebija. Viņa brīnums bija tieši tāds pats kā mūsu brīnums – ticēt caur vārdu un caur garu. Un astoņi īsi punkti, kas kopsavēlk saliek kopā, es tos paņēmu no kāda cita autora gatavā veidā, bet kā mēs redzam, kas ir svētā gara darbs. Pirmais – svētais gars ir iedvesmojis rakstus. No turienes mums ir raksti. Otrais – svētais gars liecina par Jēzu, ka viņš ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēku. Tas ir tas, ko svētais gars vienmēr dara. Trešais – svētais gars parāda grēku. Mēs paši esam akli. Atver acis, ieraudzīt īstenību par sevi. Ceturtais – vada uz atgriešanos, nepalikt tajā izmisumā, kad mēs ieraugam sevi. Tas briesmīgais skats spogulī, viņam nav jāturpinās. Viņš vada uz atgriešanos, jo mēs sekojām vēlnam, bet viņš dara mirušos par dzīviem. Svētais gars to dara, izrauj mūs no pasaules vilinājumiem, pārceļ no nāves dzīvībā, vada uz atgriešanos. Piektais – svētais gars mudina sludināt, evaņģelizēt, deistīt draudzes būt misijā. Viņš to visu uzkurina. Mēs savā miesā neko to nedarītu. Sestais – svētais gars dara svētus, liek mainīties. Atdala Dieva bērns no velna bērniem. Velna bērni negrib mainīties. Viņi grib, un tādi, daži, kā Pāvils raksta, daži no jums tādi bijāt, un daži no mums tādi bija. Daži no mums ir kristieši no bērnības, bet visiem ir jāmainās. Tas ir svētuma gars. Svētais gars ir svētuma gars. Septītais – svētais gars liek lūgt, kad ir pamudinājums. Lūgt, tas no svētā gara. Slavēt, tas ir no svētā gara. Un liecināt. Tas nenāk no miesas, tas nenāk no vēlna. Liecināt par Kristu. Un astotais – svētais gars pārliecina par nākotnes godību. Ir mūsu garantija jau tagad, ka mums pieder tā nākotnes godība un atgādina par Kristus nākšanu otrreiz. Šis viss ir svētā gara darbs. Tas sākās tad ar Kristus nākšanu, bet viņš bija tur īsu laiku un turpinās no tā brīža visu šo laiku un mūsu laikā. Tātad stiprināšanās Bībelē, ko mēs darām evaņģelizāciju un kalpošana ir svētā gara darbības liecība. Tad, kad tas viss notiek, tad tā ir liecība tam, ka svētais gars darbojās. Ne tik daudz dziedināšanas brīnumu tie var kādreiz būt, bet pamatā tā ir, ja draudz ir aktīvi šajās lietās, un to var redzēt, tad tā ir svētā gara izpausme no uz šīs zemes. Un tajā pirmajā nozīmē, kā farizeji, nepiedodamais grēks, tas strikti attiecās uz Izraela vadītājiem toreiz. Tāpēc es jums varu teikt, ka jūs neesat viņu izdarījuši. Tas nav kaut kāda personīga kļūda, pieņemsim, ja es pa sapņiem vai pārāk daudz iedzēris stipro dzērienu, netīšām pateikšu šos vārdus, ko viņi pateica. Vai tad es būšu izdarījis nepiedodamo grēku? Varbūt es būšu izdarījis grēku, bet no tā varēs atgriezties. Ja? Tas nav kaut kāds, to nevar izdarīt netīšām gadīties kaut kāda maģiska frāze un būt izdarījis nepiedodamo grēku. Nē, tā ir viss sirds un attieksme. Tātad, tajā nozīmē, tas bija viņu grēks. Tiešā veidā tas attiektos uz tiem, kas ir augstos garīgos amatos šodien, baznīcu vadītāji, ja viņi galēji noliektu Kristu un gara darbu. Un tas ir dažreiz noticis. Jā, tas attiektos tad uz viņiem. Vienmēr visos laikos ir bijuši kādi, kas atkrīt nostājas pret, tādas liels slavens atkrišanas karo pret, lai viņi ir brīdināti arī šodien. Bet tas nav mums vairumam. Bet pret gara darbu šādā nozīmē, kā es tikko teicu, stiprināšanās Bībelē, evaņģelizācija, kalpošana draudzē, šīs lietas, ko mēs tikko par garu klausījāmies, tādā nozīmē, tas nav nemaz tik rēts grēks, mazā, ar mazo burtiņu grēks, kāds veids, kurā mēs pretojamies, nedaram to, kas mums jādara, bremzējam. Tas nav nemaz tik rēts grēks, nebūt šajā darbā. Tuvāk mazliet mūsu ikdienas realitātēm, es gribu no sevis pateikt, ko man šī rakstu vieta lika atcerēties. Mēs šajā draudzē daudz sezonas pirms Ziemassvētkiem veidojām tādas evaņģelizācijas pasākumus, daudz no jums atcerās, viņas bija ielūgumi, Mūsu mākslinieki noformāti, toreiz viņi bija drukāti, es runāju par laiku pirms kādiem gadiem, 10, vairāk, 10, 12, tagad jau nu, neko nedrukā, vairāk viss ir elektroniski, bet tad viņi vienmēr bija nodrukāti, labi uztaisīti, nostrādāti, mēs lūdzām, mēs gatavojām sprediķus, bija liecības šeit. Un mūsu ģimene, mēs ievācāmies šeit netālu no draudzes bruņnieku ielā, tad daudz stāv māju, 5 stāv māju, un tur pirmā stāvā pastkastītes visiem. Un mans meitas saka, tēti, ieliekam tos ielūgumus visiem mūsu kaimiņiem, visās tajās pastkastītēs. Un es biju tas, kurš nobremzēja. Tur rakstīts reklāmas nelikt, un ko tie kaimiņi domās, varbūt viņi domās, mēs kaut kādi fanātiķi, mēs tikko ievākušies, mēs gribam, lai pa mums labi domā. Redziet, tā viegla nobremzēšana, es ticu, ka šo grēku var piedot tādā ziņā nekā farizējiem, bet, ja es atgriežos, bet tāda viegla nobremzēšana, kur, protams, ka tas ir jādod visiem kaimiņiem, vēl bija ideja. Mēs agrāk tādā mazā vietā, tagad tur daudz cilvēku uz tērbats ielas. Ejam uz ielas un dodam. Es tā, nu, nē, mēs tā nedaram. Nobremzēju, ja? Strādājam pretī. Tādā ziņā mēs varam attiecināt, tas var notikt mums. Tāpat, kad mēs bijām jaunāki šeit, daži no draudzes vadītājiem, varbūt nebijām tik viedi, bet vismaz bijām drosmīgāki. Evanģelizācijas koncerts, sludināšana Vērmaņu parkā, kafejnīcās, pasākumiem lieliem maziem pa mājām. Tagad esam viedāki varbūt, bet mazāk drosmīgi paliekam. Es priecājos par jaunajiem, par to, ko jūs veidojat un ka jūs ņemat stafetes kociņu tālāk. Mums šonedēļ bija apmācība pasākums par stafetes nodošanu no otrās Timoteja vēstules. Ir tiešām prieks par to, bet mums vecajiem arī nevajag zaudēt vēl drosmi. Nevajag vēl zaudēt mums drosmi, vai ne? Jo mūsu pretinieks gan nav piesardzīgs un pieklājīgs, viņš ir agresīvs. Nekur nav aizliegts runāt pret evaņģēliju, būt par bezdievību. Mūsu ienaidnieks, viņš ienīst Kristu līdz sirds dziļumiem. Un tur cilvēks savās važās, kas ir meli. Viņš ir strateģisks, viņa propaganda ir visur. Tāpēc mums nevajag baidīties, mums nevajag bremzēt šo gara un vārda darbu. Atpakaļ pie 12 mācekļiem, viens bija nodevējis, bet viņi bija tikai 12. Vai viņa kalpošana bija vāja? Kristus jau bija prom, viņš bija augšām cēlies. Vai viņa kalpošana bija vāja? Nē, ar viņiem bija gars. Tur bija daudz ziedināšanas brīnumu. Ļoti maz. Palasiet, pārliecinieties paši. Ļoti maz. Bet gara spēka liecība bija milzīga. Notika sludināšana, atgriešanās no grēkiem, kalpošana. Nosūtīšana, ticība, darbs notika. Vai bija daudz neticības un pretestības? Milzīgi daudz, pat trakoja vēl tad trakāk nekā Kristus laikā. Milzīgi daudz, bet mēs redzam neapstādinām iešanu plašumā. Un lai šodien mūs arī nenobiedē pretestība, apātīja šīs reakcijas, kuras mēs redzam, un lai mēs esam pamudināti ar to reakciju, kas bija mācekļiem. Ļoti īsi vārdi. Un viņi nāca. Viss no tā brīža viņa dzīvē devās. Amen.